ว่าการธนาคารแห่งชาติยอมรับว่าธนาคารในลาวได้รับเงินโอนจากต่างประเทศเข้ามาลาวเพียง103ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเพราะเงินทุนส่วนใหญ่จะต้องได้ใช้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศซึ่งส่งผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสอนไส้สิทธิ์ผัดไส้ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติแถลงยอมรับว่ารายรับส่วนใหญ่ที่ได้จากการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศในแต่ละเดือนนั้นจะต้องนำใช้สำหรับชำระคืนหนี้เงินกู้จากต่างประเทศเป็นด่านหลักจึงเฮ็ดให้มีเงินตราต่างประเทศผ่านระบบธนาคารเข้ามาในลาวคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยเพียง103ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเท่านั้นดังที่ท่านสอนใส่ได้ให้การยืนยันว่า
ประมาณ103ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและพวกเฮาต้องได้รับรู้การลงทุนโดยกลุ่มจากต่างประเทศประกอบมี2ภาคส่วนคือการลงทุนรูปแบบรวมหุ้นและการกู้ยืมจากภายนอกเข้ามาลงทุนคือการลงทุนสร้างเขื่อนส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่เขาเจ้าได้กู้ยืมจากต่างประเทศและเฮ็ดให้ทางรัฐบาลหรือกระทรวงเกี่ยวข้องได้อนุญาตให้เขาเจ้าได้ไปชำระสางอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็เป็นสาเหตุนึงที่ภายหลังได้รับรายรับแต่ละปีหั่นเงินจะบ่เข้ามาประเทศเฮา
ทั้งนี้รัฐบาลลาวมีความต้องการด้านทุนสำรองเงินตราต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าบ่น้อยกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีหากแต่ก็สามารถปฏิบัติตัวจริงได้เพียง 50% ก็คือสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากบรรดาผู้ส่งออกสินค้าลาวไปต่างประเทศได้ในมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนทุนสำรองเงินตราต่างประเทศในมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีสาเหตุมาจากการขาดดุลการค้าต่างประเทศเป็นสำคัญทางด้านธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB คาดการว่ารัฐบาลลาวจะต้องเผชิญกับปัญหาขาดดุลบัญชีเงินตราต่างประเทศถึง 9.4% ของยอดผลิตภัณฑ์รวม GDP ในปี2020ซึ่งจะเฮ็ดให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลลาวเหลือบ่ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้บ่ถึง2เดือนด้วยเหตุนี้รัฐบาลลาวจึงได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้กระทรวงการเงินเป็นภาคส่วนรับผิดชอบในการเจรจากับสถาบันการเงินสากลและประเทศเจ้าหนี้เพื่อขอเลื่อนการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยคืนให้กับเจ้าหนี้ในปี2020เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 เหตุให้การจัดเก็บรายรับต่างๆของรัฐบาลลาวปฏิบัติได้ต่ำกว่าแผนการที่วางไว้ทั้งยังจะต้องกู้ยืมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูภาคการผลิตและธุรกิจต่างๆที่ถูกกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังกล่าวรวมถึงการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อระดมทุนทั้งภายในและจากต่างประเทศอีกด้วยโดยล่าสุดรัฐบาลลาวก็ได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งชาติดำเนินการจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลในมูลค่ารวม 1,700 ตึกกีบในช่วงเดือนพฤษภาหามิถุนา2020ที่ผ่านมาโดยได้กำหนดผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยไว้ถึง6อัตราด้วยราคาจำหน่ายพันธบัตรหน่วยละ1ล้านกีบการออกพันธบัตรของรัฐบาลลาวครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นครั้งที่5นับแต่เดือนธันวาคมปี2018แต่ก็ถือเป็นครั้งที่4ที่จำหน่ายเป็นพันธบัตรสกุลเงินกีบโดย3ครั้งก่อนหน้าก็คือพันธบัตรที่มีมูลค่า 1,000 ตึกกีบในเดือนธันวาคม2018กับ 714.87 ตึกกีบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2019และ 1,700 ตึกกีบในเดือนกันยายน2019ส่วนพันธบัตรเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐครั้งต่ำอิดเมื่อวันที่1หา31ตุลาคม2019นั้นก็มีมูลค่ารวม500ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของธนาคารโลกประจำลาวยืนยันว่ารัฐบาลลาวต้องเผชิญกับสภาวะการเป็นหนี้ภาครัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้ในปี2016ที่ถือเป็นปีต่ำอิดที่หนี้สินของรัฐบาลลาวมีมูลค่ารวมที่เกินกว่า 60% ของ GDP และเพิ่มขึ้นเป็น 70% ของ GDP ในปี2019 ก่าทางคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 75% ของ GDP ในปี2020หรือขึ้นเป็นหนี้สะสมในมูลค่ารวมเกินกว่า 14,445 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองรายงานจากบางกอกสงเด็จพลเงิน VOA